Rambam, Sefer Tahara, Hilchos Tumas Tzara'as, Perek 14. Halacha Aleph. Tzara'as batim kishnei grisin ze bitzad ze. Nimtza roichav hanega kimay mekoim tzimichas shesh se'ares baguf, ve'orkoi kishteim esrei se'ares biribua, ve'hapaches mishi'ur ze babatim, tahar. V'chol hashi'urin halacha l'maisha misinai. Beis. Shlosha simane tum'a yesh babatim. Mar'e yirakrak va'adamdam v'hapisayon. V'chulam mefeiroshin batayra. U'shne hamar'eis mitztorfin ze im ze. U'fisayon hasamuch kol shehu. V'harochek kigris. Aval hachoyzer achar hitayach kishne grisin. Gimel. Ein nig'e batim mitam'in ad sheyihye mar'e hanega shafol min hakir, sheneemar sheka'aru reis, vayikra yedalet lamedzayin, sheyihyu sheik'in bakireis, uvishnei hamar'eis maskirin oy machalitin, uvapisayoin noisitzin. Ve'im pasa acharei hitayach, noisitz es kol habayis, kamo sheizbar. Dalet. Kishayira nega babayis, afilu chocham sheyedea vaday sheze nega, lo yigzor v'yoymar nega nir ali babayis, ela oymer la kohen, ke nega nir ali babayis. V'tziva hakohen ufinu es habayis, afilu chavili eitzim v'chavili konim, v'acharkach yovei hakohen v'yikones v'yire hanega. Hey, bayis ofel, ein peschin bay chalones lirois es nigoi. Ela im ein hanega nir abay tahar. Ve'achar sheyira hakoyen es hanega, yetzei v'yamid al pesach habayis bitzad hamashkoif, v'yaskir o yachlit o yifter. Sheneemar, v'yatza hakoyen min habayis v'goymer, v'hizkir es habayis sham lamedches. Loi sheyaskir v'hu b'soich b'soi, oi b'soich bayis hamenuga, oi tachas hamashkoif. Ela bitzad pischoi. Ve'im amad tachas hamashkoif, oi shaholach lebesoi v'hizkir, hari ze muskar. Vav, ein habayis mitame binegoim, ad sheyihye bay arba amos, al arba amos o yaser. V'yehelei arba'a kesalim, v'hu bonui ba'oretz, ba'avanim, v'ofar, v'eitzim. Sheneemar, es avanav, v'es eitzav, v'es afarei, sham memhei. Aval im haya bay pachis me arba ames al arba ames, oi shahaya ogoil, oi shahaya baal shlisha ksalim, oi baal chamisha, oi shahaya banui bisfina, oi tolui al arba koires, enui mitame binegoim. Haya banui al arba ambudim, mitame binegoim. Zain, kama avanim yihyu bay, ein pachis mishmoine, shtei avanim bechol koisel, כדי שיהיה כל קויסל רואי לנגע, שאין הבייס מיטמי בנגויים עד שיראה בי כשני גריסין על שתי אבנים, שנאמר, אס האבנים אשר בהן הנגע, שם מם. וכמה עצים יהיו בי? כדי ליתן תחס המשקף. ואפר? כדי לסס בין פצים לחברי. אבל אם היה בי פחס משיעורים אלו, אינו מיטמי בנגויים. חס, הלבנים והשייש אינם חשובים כאבנים. בייס שאחד מצידיו מחופה בשייש, ואחד בסלע, ואחד בלבנים, ואחד באפר, אינו מטמא בנגעים. טס, בייס שלא היו בו אבנים ועצים כשיעור, ונראה בו נגע, ואחר כך הביא לו אבנים ועצים ואפר, טהר. יוד, בייס שסיקחי בזרעים, ביטלם. הויל ומשמשין תשמיש עץ, הרי הם כעץ. ואם נטמא הבייס, נטמאו אימי טומאה חמורה, כמו שהסבר. י"א. ירושלים וחוצה לארץ, אין מטמאין בנגעים, שנאמר, בבייס ארץ אחוזסכם, שם ל"ד, וירושלים לא נסחלקה לשבטים. ובתי הגויים שבארץ ישראל, אין מטמאין בנגעים. ידבייז, הלקח בתים מן הגויים, יראה בתחילה. ידגמו, Bais shetzidei echad goy v'tzidei echad Yisrael, tzidei echad ba'aretz v'tzidei echad bechutz al ha'aretz, einoi mitame b'negoyim. Ushe'or kol habatim shebe'aretz Yisrael, mitamin b'negoyim, bein tzivuim bidei adam, bein tzivuim bidei shamayim. Yedalet, beis ha'isha, beis ha'shutafin, beis ha'kneses, oi beis ha'midrash, sheyesh bahem dira lechazanin, oi lesalmidim, mitamin b'negoyim. Tesvav, kirois ha'evus v'kirois ha'mechitza shababais, ein mitamin b'negoyim.